Okay, magandang umaga. Sabi nga ni Pastor, ay hindi ako, I'm not here to convince you to my field. I just want to go along ano ang ginagawa ko, then paano ako nag-aral daw. And one thing na masasabi ko ay you need not to be extraordinary to achieve. Okay? You need not to be extraordinary to achieve. Kagaya ni Brother Rex kahapon ay meron lang revelation na gagawin, confession and two good news. Two good news and one confession. At least one confession kung hindi ko makalimutan na sabihan niyo ko. So, ang na-assign ng studies ang Sunday School sa amin is a testimonial how to study, but I'll be doing very light this time. Sana maintindihan niyo lahat, but if you want to dig deeper, just ask me. I'll have the full day to explain to you. So I'll be talking a little bit on genetics and plant breeding, which is my field, and its importance to our society and civilization. Then after that, I'll be talking about my Christian faith and my genetics. And pangatlo ay current issues in my field of genetics that challenge my Christian faith. At yung pang-apat ay some important principles, which I'll be tackling a lot of this one, influential principles and practical mechanics of my study habits, kung mayroon man, in pursuing my studies. How not to do it. Maybe yun ang sabi mo, how not to do it. Okay? But, in first is, what is genetics? Ang isang very clear na picture na nag-example ay ganyan daw ang genetics. Anong makikita nyo dyan? So yun ang genetics. Genetics is the study of heritability and variation. Ang lalaki, ang damit niya is stripe na ganon. Ang babae, pa ganon. Ang anak nila, ganon. So yan ang simplified way of genetics. Ang anak ay combination ng dalawa, ng nanay tsaka tatay. Minsan hindi mo alam kung minsan ang mukha sa nanay, ang ilong sa tatay, ano man, minsan kamukha niya sa nanay, siguro yung puso niya sa tatay yung iba, pero 50-50 yan. Okay? Pero actually, mas marami daw ang genes ng nanay, 60% ay sa nanay kasi may nasa kanila yung mitochondrial DNA at cytoplasmic genetic material. Hindi ko na-explain yon. And kagaya ng genetics, yan lang example, but as you look around us, genetics yan. Maraming pwede kong i-relate sa genetics. Sa kinakain nyo, which I'll be talking later, sa gamot na iniinom nyo, bakit tayo may sakit? Bakit tayo may cancer? May mga genetic counseling na ngayon. Minsan ngayon, papasok ka na bago ka mag-asawa, kukunin ang genomic profile ng iyong asawa at ikaw, alam nila anong mangyayari. At alam na rin nila ano ang mangyayari sa'yo 50 years from now. Kagaya siguro classical example, which I'll not, very recent example na ayoko nang elaborate ay anong nangyari kay Angela Jolie na may ginawa siya dahil na-predict na ganun mangyayari sa kanya. Okay? So, we'll be talking, yun ay ang effect ay family, halaman, sa animals, pharmaceuticals, etc. Which I discussed sa inyo noon about GMO, where they call it genetically modified. Ngayon, sa baka nga, nilalagay nila yung problema sa gatas nga. Sabi nila, ang gatas ng baka ay iba yung gatas ng ina. Kaya may mga criticism na pagbak, gatas ng baka lang ay maging ugaling baka, which hindi naman totoo. Pero may special na gatas sa nanay na ilalagay sa, kaya kinuha nilang genes na yon nilagay sa baka. Okay, kaya ang gatas ng baka ay parang gatas ng ina na talaga. Okay? Kaya nga sinasabi ko, pag magpakasal ka, nangayaw naman pa dede, magkasama ka na isang baka. So, makita din natin, kahit sa Bible, di ba, nakita nyo, lineage, very important. Paano from Abraham, papunta kay Jesus, from David to Jesus. Kahit ang mga kwan, very particular sila sa kung sino ang mga magulang dapat meron tayong lineage galing sa royal blood. O kaya sa mundo ay royal blood daw. Minsan, kung duda sila na anak mo ito, ang king, hindi niya gagawing king yan. Anak nung sister niya ang ibibigay niya kasi siguradong galing sa blood niya yon. So maraming ganun na situation na genetics is very important. Noon, ang maling conception noon, pag ikaw ay babae, ang anak mo ay kasalanan ng nanay kahit hindi nagbibigay ng lalaking anak. Ang may kasalanan pala ay ang lalaki. Pag hindi ka nag-anak ng lalaki, ay kasalanan ay ang lalaki, hindi ang babae. Yan ang isang conception. So, yun ang importante nyo. Kaya makita nyo sa, kahit sa inyong pamilya, sa akin, may nasabi kong halos pare-pareho yan sila. May genetic heritability. Inheritability ay nagkakapare-pareho. Pero minsan nagkakaiba din. May isang nagkaroon ng mutant. So minsan nagugulat nyo. Kaya ang study ng genetics ay pag-aaral ng kapare-pareho, bakit na-inherit ito at bakit nagkakaiba. Okay? So kagaya nito, nagkaroon ng lalaki, mukha naging joker pa. So may mga variations na nakikita tayo. Makita mo sa mga anak ko, tinitingnan ko, tinatanong ko sila, sino bang kamukha mo? Iba-iba. Ang iba ay ayaw nilang kamukha nilang tatay nila sa harap ng nanay nila. Pero kamukha ko raw. So, nandun yung mga variations. Minsan, wala sa nanay, wala sa tatay. Yun pala, ang karamihan niyan ay from lola to apo. Sabi nila, for 30% of the time, sa lolo, papunta sa apo, ang nakikita nyo, ang kagaya ni Rebecca, kamukha ng lola ko. Sabi nila, kamukha ng lola ko. So, yun ang study ng genetics and variation. So, this is just an example, but I'll give you another example para makita yung ginagawa ko. Saan ba tayo? So, I work at the International Rice Research Institute where we are doing studying rice para ma-improve ang grain, ang quality, and everything of rice to attain human need. Okay? And plant breeding is applied genetics, is manipulating something or plant or animals for human needs or for artificial needs natin. From pagkain hanggang bulaklak na maganda. Noon, ang hirap makahanap ng orchid. Ngayon, madali nang i-clone siya. Madali na siyang iparamihan. Kagaya ng ginagawa ni Brother Ike din sa mga, kahit mga seeds. Yan ay lahat ang nagsimula si Jandix. They develop a variety para nakakain yung lahat. Iba-iba. Gusto niyong kamatis na malaki. Gusto niyong kamatis na maliit. Ngayon, paliitan na ngayon ng gulay. Noon, palakihan. Ang papaya, palakihan. Ngayon, paliitan na. Yun ay kaya nang i-manipulate ng genetics. Kagaya ng rice, just to give you an example, rice, ilan bang kadami ang rice? We have 100, more than 100,000 different kinds of rice. Akala nyo, sinanduming lang, tsaka ganon, tsaka malagkit, tsaka itim na rice. 100,000, 117,000 to be exact. Ang collection pa lang yun ng iri, iba pa yun sa iba. Okay? Rice pa lang yun. So ganon ang genetic diversity. Okay? At saka noon, ang isang maganda dito in the field of genetics ay noon, kagaya ng sinasabi ko, mga villages noong unang panahon, 90% ay mga farmers. Nakita mo yung mga village, pag may mga village, 90% mga farmers yan. All the rest, ang ibang naiwan ay mga shoemaker, nag-alaga ng kabayo, ay ng race one. Ang iba ay mayor sila ng chieftain sa chawan o kaya sa religious activities nila. Kasi alam mo bakit? Kasi mahina ang ani, kaya lahat ay farmer. They just, kaunti lang ani, kaya farmer sila, maraming farmer. Because the advancement of genetics and plant breeding and animal science breeding ay mabilis na ngayon. Noon ay kalahating tolinada lang ang isang rice na ani mo, aabot na ngayon ng 6 tons, 7 times ngayon, ang record ay 17 tons per hectare. So, ibig sabihin, instead na 90% ang taong magpupunta sa farm, ngayon ay 25% na lang, or minsan sa advanced countries, 10% na lang, na feed na niya yung buong community o buong bansa. Yung iba, kaya meron na tayong nursing, meron na tayong medicine, meron na tayong computer. They have all the rest ay nakaroon ng ibang field na mas interesting ko, no? Kaysa farming, kaya mas nagiging comfortable ang buhay natin. So, yun ang paano ko na-appreciate yung ginagawa. So, because of that, because advancement of science, especially in food production, which is genetics and plant breeding is part of it, ay na-release na yung iba. Ang iba, pwede ka na mag-study ng nutrition, pwede na mag-study ng engineering, you could study other things na, which is relatively luxurious ng buhay natin. Okay? Kaya minsan kasalanan ng mga mga geneticists or mga breeders na napaganda nila masyado, ay marami na tuloy. Nagiging building na, instead na palayan niya noon, nagiging building na lang kasi county na lang kailangan natin. Okay. So kagagayan ng Green Revolution of Asia, in 1960s, nagkaroon tayo ng worldwide famine. Just to give you an example, ang yield noon ay mga 1.5 tons per hectare, which is konti lang. Because of genetics and breeding, nag-inekrinos nila ito, tsaka ito, matangkad tsaka maliit, para makaproduce sila ng IR8, which naka-develop sila ng more than 4 tons per hectare, almost 3 times 3 ang yield. So, ang laking bagay ngayon, 4 tons ngayon, abot na tayo ng 11 tons per hectare. So, ganun ang advancement ng dumudoble. Noon, ang corn, isang corn ay isa lang ang bunga. Okay, na maliit. May nagsabi na 1800s na, sinong taong makaproduce ng isang corn na dalawa ang bunga, he will be the most popular person compared to all politicians combined. Ngayon, makikita mo na ang corn ay ang lalaki ng bunga, dalawa, tatlo, minsan nagkakatatlo na. So, baliwala na yon. Okay? Kagaya ng sinabi ko, before 90% people were in farming, ngayon ay kaunti na lang, kaya meron tayong, naging komportable ang buhay natin, meron tayong food security and comfortable life living. Kaya minsan, tumataas pa rin ang ani natin, problema daw sila ng ani, pero actually, kulang lang tayo ng distribution, unequal distribution. Sobra na ani natin. Unequal distribution lang. Kulang tayo ito, sobra sa China, sobra ang itlog at saka cheese sa Europe, tinatambak lang nila para hindi bumagsak ang presyo. Okay, so distribution ang problema. Next, isang another example na ginagawin sa Iri is to change also like ordinary rice. Ang ordinary rice kasi ay nandun lahat, walang nutrition siya. Di ba? Di-develop natin ang rice, nalagyan natin ng vitamin A. Kasi yan ang kulang natin, ang vitamin A. Pag kulang ng vitamin A ng bata, hindi niya nakikita, akala ng teacher ay bubo siya kasi ang layo, hindi niya nababasa. Yung pala'y nababasa niya, pero malayo siya, hindi niya nababasa yun, lalapit siya. Hanggang hindi siya po, takan diyan ka lang uupo, naging bubo siya kasi hindi niya nakikita kasi kulang siya ng vitamin A. After that, alam na niyang bubo siya, sinabihan niya bubo siya, drop out na siya, balik, ikot naman tayo sa poverty cycle. So, providing nutrition, ay tataas tayo ang mag-improve ang nutrition. So, this is just an example na ginagawa na. This is a GMO, genetically modified. Kinuha nila ang from here, wild type. Wild type ay yan ang original na rice natin. Nilagyan ng genes from daffodil, tsaka bacteria, naging ito. Reklamo ang tao, bakit sa daffodil hindi daw edible. Ngayon, nag-advance pa tayo, nilagay natin sa, kinuha natin ang yellow sa yellow corn, mas maganda siya. 25% more. This is 8 out. Yung wild type 0, ito ay 8 microgram per gram. Ito naging 25. So mas, ngayon ay almost release na to, pero problema pa natin ng mga, marami pa yung kukontra. Noon ang sinasabi nila, galing sa daffodil yan, pangit yan, bulaklak yan, hindi yan nakakain. Ngayon galing sa corn, reklamo pa rin. So, problema na nila yun. It's not science anymore, it's more on the emotion na ang battle nito. Okay, this is just example what we're doing at IRI. We are developing golden rice or yellow rice para mas maganda sa inyo. Ang sa akin lang, scientific point of view, ang negative lang sa akin dyan ay pag kumain ka, dapat mag-toothbrush ka kasi maninilaw yung ipin mo. Mukhang hindi ka mapag-smile, dapat maka. After lunch, ay mag-toothbrush ka pag gusto mong kumain. Yun lang siguro ang negative na nakita ko dito. I will eat it kung mayroong available. I'll just show you. Siguro, I'm not very good in convincing. I'm not here to convince you to be a plant breeder or geneticist. But as with my family, mukhang I'm very poor in convincing them. Siguro, hindi kasi na nakikita anong ginagawa ko. Siguro, this is the first time na ipapakita ko sa kanila. Kagaya ng panganay ko, hindi science ipinurso niya, which is communication. Ang pangalawa, sabi niya, more on architecture or interior design gagawin niya. Ang pangatlo, Mukhang gusto niya performing arts or something like that. Ang pang-apat ko, sabi niya, noon seems stress daw. Imagine, genetics, papalit niya mananahi lang. Ngayon, o kaya performing arts na ngayon, medyo naging mature na, performing arts na ang gusto niya. Ang bunso ko, ay ang pang-apat, ay medyo may potential. Mukhang gusto niya maging pang-lima pala. To be a geneticist, you don't need to be a mathematician, okay? You just need arithmetic and a lot of imagination. Panglima, sabi niya gusto daw niya ay maging pilot, pero gusto rin niya maging biologist. So may pag-asa ako. Ang pang-anim, ang lalaki ko, ang gusto niya ay maging clown daw ng carnival. Carnival. Zookeeper. Tsaka ice cream maker. At saka driver daw ng lahat ng mga truck. So, mukhang malalayo pa yun eh. Pero, mayroon akong time na convince. So, I just want to show them. First time silang makita nito. Ito yung mga ginagawa ko noon. Diyan naubos ang buhok ko. But, this is my younger age when I'm doing my actual work as a plant breeder, as a geneticist, where I have to do a lot of practical work. Ngayon, I'm just parang conductor na lang ako. I'm just planning all these things at marami na ang gumagawa para sa akin sa mga ginagawa ko. So this is how I do. I have to depend to people what I'm doing. I'm doing the mapping the genes for salt tolerance in rice, and I was able to successfully map the gene, tag the genes in rice, and put them in the farmer's field. The advantage ay nakakatawa. Pagpunta mo Bangladesh, ay makita mo yung hinawakan mo, yung genes na nilagay mo ay nandun na sa farmer's field. Kinakain na nila. That's the beauty of it. So, ito yung mga ginagawa ko noon. Next slide. And just to give you a product, again, ang importance ng society, this is the product that we develop in Bangladesh. The farmer is proud to show to me that this one ay variety ko na develop, na release sa kanya. Ito ang compared sa the most popular variety sa kanila. So, kita mo agad ang diferensya. So, very glaring effect. This is we develop through plant breeding, rice breeding. Ito ay ordinary variety nila. For salt tolerance, salt-affected area. May alat yan. Ito sa India, na-apekto na ng alat, ito yung variety natin. So, makita nyo yung nakakatawa. So, it's really satisfying to see those things. Next slide, isang babae din na pinakita niya. Ako din, gumaya din ako. Pinakita ko yung variety ng kabila na develop namin. At ito yung farmer's variety. So, it's really a very satisfying work to show na meron tayong ganung mga variety. Salt tolerant variety na makikita mong tinatanim na nila, kinakain nila, kikilabutan ka. Okay? Next slide, but there's a lot of things na hindi lang ganung kadali. You have to travel a lot. Akala mo, kinikidnap na ako dito, pupunta na ako ng parang hulu yan eh, pupunta sa Bangladesh to visit the sites na tinatanda namin yung maaalat na lugar. So it's a lot of sacrifice din. Akala nyo eh, nasa opisina lang. Akala kasi ng mga anak ko, ang trabaho ko eh, nag-i-email kasi hanggang gabi, nag-i-email pa rin ako. Yan ba ang plan breeder? Nag-i-email lang. That's part of it lang. At saka nagbibiyahe. And now, I'm not doing much on that, but I'm representing also the division, talking, promoting, and talking to the media on what the latest development that we have. Like the latest development that we have is more on salt tolerance, submergence tolerance, drought tolerant rice varieties. And who knows, ganito na isang magandang mga mais na gusto nyong makain sunod. Every bottle ito ay may vitamin C, yung isa may vitamin B1, B2, so isang kainan nyo na lang ay nandun yung mga nutrients nyo. Okay, yan ay sa maize naman example. At nakakita na ba kayo ng watermelon? Ha? Square na watermelon tsaka heart-shaped na watermelon. Hindi yan genetics. Okay? Hindi yan ginagawa ng genetics. Nilalagay lang nila sa box yan na fiberglass. Maliit pa ang watermelon. Ilalagay mo na sa loob. Magsishape siya doon. Pag nakakuha na yan, nagsishape up na siya doon sa kanyang forma. Tatanggalin na nila yon. Square na siya. Di madali siyang pag nagbarat kayo, wasak, wasak, wasak. Ilalagay nyo sa ref. Madaling ipatong-patong, di ba? Hindi yan genetics. I'm just teasing you na hindi lahat ng solusyon ng problema ay genetics. So Christian and my faith, my genetics. So doon ko makita sa ang beauty ng creation ng Panginoon. Para bang genetics, walang makita mo genetics, eh very real talaga yung kind by its kind. Talagang ang hayop talaga, kung anong nadirap hayop, talagang mahirap siyang magiging pusa. Okay, kaya tamang-tama yung sinabi talagang, hindi talaga, consistent yan. Talagang pare-pareho yan. Kahit palay, pag inani mong palay pa rin yan. Inani mong palay pa rin yan. Nag-iba, naghahalo sa iba, pero yun pa rin yun. Consistent yan. Darwin's Origin of Species is a beautiful book. I love to read it. Ang ganda-ganda niya. Pero depende lang sa ang iba, ibang perspective nila. But sa Christian, pag binasa mo yan, napakaganda. In-explain niya, pero hindi niya in-explain doon, pero hindi niya sinabing may evolution. Ang species nagbabago, naging iba. Umiiba lang ng kaunti. Pero pag interpret ng iba, nag-extrapolate na sila. So the book itself is really very nice. Si Darwin ay isa din sa mga na-impluensyang si Jante, sumama siya sa boat. Ang unang job niya, pagkatapos niya ng nag-study ng theology, una medicine, ayaw ng medicine. Gawa nang nakita niyang walang anesthesia, nag-iiya, sobrang sakit ng mag-opera, naging trauma siya. Naging lawyer siya, pumunta ng law, hindi rin niya nakatapos, default theologians. Naging sa kanya. At unang job niya ay naging dinner partner ng captain ng ganun pala, pag captain ka ng barko, ay mamimili ka, mayroon kang dinner partner na kasamang trabaho. Yun lang trabaho, kausapin mo yung captain para hindi masiraan ang ulo. Siya daw ang pinili dahil sa theology, at the same time, maganda ilong niya. Pero hindi bakla yung... Pero yun ang naging start niya. Kaya sumama siya doon, nangulekta siya ng different species sa around the world. Nag-study siya ng natural science. Okay? So it's a beautiful study na nag-trigger ng interest ng genetics. At iba naman naging negative siya doon. Ang isa, I'll be going to a little bit technical dito, ay ang lahat ng species natin ay pare-pareho yan. Kahit bacteria hanggang sa atin, pare-pareho ay ang ating nucleotide, ang basic unit ng ating ang inheritance ay apat na letters lang. Adenine, thymine, guanine, cytosine. Okay? Ayaw ko na mag-explain dyan, pero apat lang. Kung sa computer tayo, 01, 01, 01, o kaya kung magsulat tayo, A, B, C hanggang Z, doon tayo makagawa ng kwento. Sa kanila, magagawa ang kwento ng buhay mo o kaya ang structure mo by apat na letters lang. I don't want to go to the details, but because of the combination of three, maging amino acid siya, maging protein, foldings of protein, umiiba na siya. Si Jerek nang tanongin niyo yung mga different foldings na yan. At ang isang kinikwento ko rin sa inyo, sino nasabi ko, the first geneticist, ang nakita ko, isang, hindi naman lahat ng mga geneticists ay mga cheaters or mga smart or mga gahaman. Isang mga genes nakita ko ay si Jacob. Bakit? Diba si talaga nakuha niyang katapat niya, si Laban talagang chinit siya na binigay siya kay si Leah, tapos binigay si, bago binigay, nag 7 years ulit siya, naging si Rebecca. Diba? Pero, ha? Rachel ba? O nga, kung Genesis ka, hindi mo kailangan alamin yung mga pangalan. Maging, bibigyan ka na isko. Kung communicator ka, dapat alam mo lahat yon. Okay? Pwede kang bumalik. Ang ginawa niya, after that, sinabi niya, in short, ayaw ko nang gumawa detalye. O ibigay mo, ako'y hihiwalay na sa iyo, ibigay mo sa akin kung anong sa akin, ano ang sa iyo. So hinati nila, sabi ni Laban, o sige, sabihin mo sa akin, anong gusto mo, ako mag-approve. Ibigay mo sa akin yung mga itim, tsaka may mga batik-batik ng mga tupa at iyo ang mga puti. Para makita natin kung sino ang nagnakaw, pag may puti sa akin, ibabalik ko sa iyo. Kung may itim sa iyo or may batik-batik, akin. Alam niya na ang batik-batik, ang black ay dominant trait. Dominante. Kaya ginawa niya, in short, pinag-breed niya yung pag kahit malayo sila, isang tubig lang pinupunta nila, pinag-breed niya yung mga tupa niya sa kanya. Pero yung mga lalaki nila, gumawa siya ng maputing kahoy, doon niya pinapabreed ang kanyang mga kwan, kaya nawawala ang lahi nung puti. Kaya dumami ang kanya. Kaya kamot ng ulo si Juan. Kaya siya ang unang geneticist na alam niya. So to be a geneticist or to be a breeder, you have to go to the field and see what's happening there. Okay? Kasi sa experience niyang mahaba, ay naging ganun. So in short, ganun ang nangyari. Kaya nagulat si Laban ngayon na hindi niya ma-explain bakit mas marami ang... Noon, siguro, 1/4 lang kay Kiyon. After a few years, mas marami na sa kanya. Kasi lahat ng lipat sa kanya. Kasi may batik-batik na. Yun ang yung ang kwento. Pero nagkakaroon lang si Laban kung puti-puti lang ang nagbibreed. Okay? So that's the one trivia sa inyo. Ang isa din kagandahan ng na-apply ko dito sa genetics at religion ay ang makita natin after the fall of man. Di ba perfect yung garden? Nandun yung apples niya. Siguro walang mga disease doon. Hindi mo kailangan ng pesticide doon para maagal ng disease. Magaganda yung mga halaman. Ay nandun yung curse of the ground. Di ba? After ng kasalanan, nagkaroon ng nagkasiraan na. Siguro ang nangyari doon, ang mga good genes ay kinalat ng Panginoon. So it's up to us to boot back the original creation is they putting back to its original shape. Di ba? Wala kang nakitang palay o bayabas na nandun lahat ng characteristics niya. Ipag-breed mo yan sila para maibalik mo lahat ng original into a gandang. So yun ang nakita ko, ang role natin ay because of the curse of the ground, nandun na yung weeds, nandun yung bad characters ng mga halaman, you have to do a lot of study to put back the original creation. So yun ang nakita kong inspiring sa ginagawa ko, which I relate to my faith. Pero mamaya makikita ko ano naman ang kontra doon. So putting back to original creation, which is the perfect variety or anumang gusto natin. Next. Current issues in my field of genetics that challenge my Christian faith. Of course, first is evolution. Evolution, or they call now systematic biology. Nasabi nilang systematic biology. Na they explain a lot of details para ma-relate nila marang evolution. Pero as you go nearer and nearer sa mga explanation nila, lalo nilang sinasabing, hindi ko na ma-explain ang lahat na ito. Parang kulang na lang na may God na gumawa nito. Mathematically, improbable. Everything is improbable. But they still stick to that. Kasi yun ang nakalagay sa textbook eh. Pero walang nagbaback doon. Nakikita lang, nag-back up lang doon. Itong ibon na ito, humaba ang beak niya. Nag-evolve siya, nagbabago siya. Pero nagbabago siya within this realm only. Okay? I'll not be go to the details of that. At marami din, nalulungkot lang ako, ay marami din kahit Kristiyano ay nagsasabing, if you're doing GMO, if you're doing genetic manipulation, you are playing like God. Don't tamper yung ginawa ng Panginoon. Huwag mo nang baguhin. Para bang nagpa-liposuction ka, nagpabago ka ng, nagpatangos ka ng ilong, nagpalagay ka pa ng buhok. Ay, huwag yun. Kung gano'n na yun, huwag mo nang baguhin daw. Yun ang mga reklamo nila. Yun ang mga challenges na na-face natin. Na, which is not playing. Kaya na sinabi ko, we are putting back. We have to work hard to put back. Para bang curse of the ground. Nilagyan niya ng turns down, nilagyan niya ng width. Hindi mo ba tatanggalin yon para maibalik maging productive ang land? Kaya by your labor and your work, ang sinabi doon sa Genesis, you will till para makakain ka. Okay, so we have to do a lot of these things. Pang-apat, yun mga sinasabi nila, hindi comfortable yun. May geneticist ka, tapos Kristiyano ka. You're a geneticist and you don't believe in evolution. Parang hindi maintindihan yun. It's very compatible. Show me your result. So I'll not be going to date all that, but ang sa akin ay to be ang evolution, ay pakinggan mo lang sila. Tolerate lang. Pakinggan mo sila anong sinasabi nila, but you don't need to discuss in detail. Kaya nga sinasabi ko, to be a Christian scientist, mas importante yung test. Don't argue too much. Testimony mo na lang ipakita mo, gumawa ka na mabuti, you relate everything sa ginagawa mo, do good things, at the testimony ay speaks more than argument. Okay? So yun ang next. Some important, dito tayo counting kwan dito. Some important principles and practical mechanics of my study habits in pursuing my studies. So hindi lang genetics, so general na tayo dito. Okay? I think na-share ko na rin to noon sa inyo. So learn like a child. Sabi nga sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go. So ano yung ibig sabihin? Be teachable. As a student, you have to be very teachable. Of course, you have to ask a lot of questions. Ask good questions. What good question did you ask for today? Problema natin mga Pilipino ay hindi tayo nagtatanong. Isa na ako doon. You ask good question. Kung teacher ka, frustrated ka pag walang nagtatanong. Di ba, Jeric? Ayaw na ayaw mo na wala nagtatanong. Kasi tayo hindi rin nagtatanong. Pero pagkatapos pag-alis mo, daming tanong. Ano ba sinasabi ni sir? Eh, palpak naman. Kahit parang batang tanong, you have to ask that question. You have to ask those questions. Bakit 1 plus 1 equals to 2? Pwede naman 3. Yung very basic question na parang bata ang tanong. Na minsan nahiya tayo kasi parang bobo tayo pag nagtanong tayo, which we should not be doing. Ask good question. Critical learning. Hindi lang ang narinig mo ay i-absorb mo, especially sa science. Okay? Yung mas kagaya ng very marami tayong makapatutunan as a Christian, like the Bereans. Do not conform to the patterns of the world, like Berean. Pag na, sinabi, basahin mo at mag-aral ka. Hindi lang anong sinabi ng teacher, anong nasa PowerPoint niya, yun ang ina-absorb natin. Minsan, yun ang isasagot mo. Pag tinanong niya, yun ang sagot mo. Pero pwede ka magsagot ng additional. Na, pero ito ang pinapaniwalaan ko. Okay? Tapos na, humility and weakness. Very important. Hindi tayo masyadong mayabang sa klase. Minsan kung alam natin, lalo na kung medyo advanced tayo, ay nandun yung, as a student, you have to be teachable. Yun ang na-learn ko sa akin noon. Nasabi ko, ang bobo naman ng professor kong ito. Ano mang pinag-uuto sa akin, supervise ko, itong pinapagawa ganun. Eh, hindi naman tama. Unless ethical na yung problema, doon ka na magreklamong sobra-sobra. Siguro makipag-argue ka, pero pag sinabi niyang ito na, sundin mo na yon. Hintayin mo nang na ikaw na ang professor. Kung sila ang nasa poder, you argue kung talagang ayaw na nila. There's once na ako'y nag-depend ako sa MS ko. Alam ko yun ang tama. Talagang in-argue ko nung in-argue. Akala ko'y tinetest ko lang siya. Talagang nakipagbanggaan ako. Kung naramdaman kong sigurado siya sa sinasabi niya sa kanyang sarili, bumigay na ako. Hintayin ko na lang maging professor at ibabaguhin ko na yan. Or else hindi ka makakatapos. So, nandun yung humility and weakness sa atin, which is a rare. Kasi sa Generation Z ngayon, Generation X kami, iba na ang mentality. Kung ayaw mo, ayaw mo. Kung gusto mo, overdo it. But you have to, back to the Bible, humility and weakness, submission and obedience are very rare. Which dapat nandun pa rin yung ganong character. Next, meron pa ba? Be your best. Colossians 3:23. So kung saan ka, excel. Kung saan ka ilalagay. Hindi naman ibig sabihin ng excellence ay ikaw ang pinakamagaling. Kung ano ang genes mo, doon lang. Kung hanggang doon ka, huwag mong piliting maging summa cum laude. Kung hanggang hindi naman ganong kagaling din ng mga nanay tsaka tatay mo. So, ano lang ang kakayanin nyo, pero you have to do a lot of diligence in doing it. You could still do. Kasi hindi lang genetics eh. Sa studies, this is environmental effects. Malaki ding factors yun. Okay? I'll not discuss the environmental effects in there. But next is Christian life involvement. Ano bang excellence sa atin? Which I'll be one sa atin. Ang Christian involvement, kung tayo Kristiyano, eh, balansin natin ang buhay natin. Okay? Na makita natin na involved tayo sa klase at the same time, nandun pa rin yung Christian natin involvement sa ministry natin, sa student ministry. I have been, since freshman ako hanggang fourth year, ay involved ako sa children's ministry and student ministry. Linggo-linggo noon, mabuti nga na ngayon, eh, ang mga batang noon from Grove, kinakaon pa namin sa Grove, ilang highway yung lilibanin namin papunta na sa CEC. So, ganun, 7 o'clock, pupunta na kami doon para 8 o'clock. mag-start na ang Sunday school. Before 9, ihatid namin ulit sila doon. So, ganun ang mga sacrifices na hindi nyo pa na naranasan. Iba pa yung student ministry. Okay, so we have to balance also ng Christian life natin. Hindi puro din, puro academics. Kung yun ang measure natin ng excellence, ay pag-usapan natin yun. So we have to be balanced. Kahit mga magulang, makita din natin na hindi lang yung anak natin, accounting kwan lang, eh hindi na natin pa-attendin kasi mabawasan ng kalating oras ang pag-aaral niya. Kahit sa household chores, kung kailang responsibility niya maghugas ngayon, kahit may exam yan, pahugasin mo. May responsibility sila sa early part. Kasi ang totoong buhay, hindi aral. Ang totoong buhay ay you have to do. Kung may kailangan mong labhan muna bago ka mag-aral, kung kailangan mong alagaan muna bago mag-aral, gawin mo yon. May responsibility tayo. Patience, patience, patience. Napaka-importante yon sa Galatians 6:9. And it's a rare attitude nowadays, maging impatient tayo sa pagsusulat man ng term paper. Kasi gusto natin instant ngayon, cut and paste na lang tayo. Yun ang natutunan ko kay Jean noon eh, na dapat magsulat ka ng maigi. There's no such thing as good writer, only good rewriter. I-write mong isa, i-rewrite mo. Alala ko yung first thesis ko, sinabit ko kay Jean para i-edit kasi DepCom si Jean eh. Kasi ay talagang tatlong beses ko nang inulit yon, tapos binigay ko Jean. Mas marami pang pula kaysa itim ang nangyari. Hindi ko na binalik alagad sa kanya. Pero it's really mahirap talaga. It's a lot of experience na siguro maalala pa ni Jun. It's about kamote pa naman thesis ko noon. Nangamote talaga ako ng introduction pa lang siya, review of literature yung binigay ko kay Jun. Warak-warak na. So, nandun yung patience, nandun yung kuha natin doon. Sabi ko nga dito, talo ang masibag sa maagap, pero talo ang maagap sa matyaga. Pinalala ko ni Myla sa isang confession ko rin. Hindi yung confession na baga mahina ko. When I'm doing my PhD, I have to minor in statistics. So I have to take a lot of mathematics. May isang mathematics na talagang mahirap na yung niyang teacher. Sabi niya, from ang exam, I think much it's calculus, analytical geometry in one. Exam, 5 o'clock to sawa. Ako lang PhD student doon, mga BS yung nanong kasama ko. Magagaling sila. Chinaga ako. Talagang 6 o'clock, nag-submit na sila. 7 o'clock, wala na dyan. Ako lang naiwan. Sabi ko, sinabi mo, mag-stay ako hanggang kailangan. Anong oras ako umuwi? 2 o'clock ng umaga. Hinahanap na ako ni Myla. Buntis pa naman siya noon ata. At akala wala pang text noon eh. Saan na ako nawala kasi wala pang communication. From 5 o'clock to 2 o'clock, chinaga ko. Just give you example na naipasa ko yon dahil sa pangtsatsaga. Kasi kung tatapusin ko rin na nagpas na lahat, nakakahiya ako pa naman ang pinakamatanda dito. So yun ang yung mga example na gano'n na tsagain mo yan. Kung hindi mo kaya ngon, hindi mo kaya sa, kung hindi ka magaling, kayanin mo yan sa tsaga. Kung mayroon akong problem doon na hindi ko masulat, tapos hindi ko tutulugan yan, bahala ka. Bibigay na rin yon. Okay? Some important principle. Walang good luck. Parang sana makuha ko pa rin pumasok sa exam kahit hindi mag-aral. Wala. Tiyaga. Ikaw talaga. Aral talaga. There's no such thing as good luck. Kung anong inaral mo, siguradong mag-aral ka nga, hindi ka pa siguradong papasa eh. Yung pa kayang hindi ka mag-aral. Okay? Study early. Ito yung nagiging question. Kahit ako, hindi talaga, I confess, hindi ko ginagawa. The most efficient sa akin noon ay 2 hours before. Or a day before, walang tulugan. Pero nakita ko, pa nag-aral ka ng a week before, na kaunti lang, basahin mo lang yung notes mo, ang kwan pala, nag-i-incubate sa mind mo. Basahin mo lang, hindi mo maintindihan, nag-i-incubate yan sa mind, napapaniginipan mo yan. Pag next time na basahin mo ulit, para bang nanood ka ng sine, di ba? Unang panood mo, naintindihan mo na. Pag pangalawang pinanood, mas naintindihan mo. Parang awit. Unang rinig mo lang sa awit. Ang baduy naman ng awit na ito. Pag narinig mo na palagi, na-appreciate mo na. So, study early. Aim to study diligently. not diligently, not to aim for high grades. Ito yung natutunan ko ni Pastor nung bata pa akong estudyante, na sabi niya, don't aim for high grade. Ang aim mo, ang makokontrol mo. Hindi mo makontrol na ikaw makuha may uno o makuha mo ay dos. Ang under your control ay mag-aral ka ng mabuti. Okay? Parang business lang din daw yan, sabi ni Pastor. Sa business, ay hindi mo aim na malaki ang profit mo. You have to be diligent sa ginawa mo, sa business mo. You have to be systematic. You have to do all these things. You have to invest, strategize. It's up to God now to bless you. Kaya pag-aaral, di ba? Minsan, mag-aaral tayo ng maigi. Minsan, hindi yun ang lumabas sa exam. Kaya ang aim natin, we have done our best. But our best is not good enough. So, ang control lang natin ay mag-aaral tayo ng maigi. Okay? Kagaya na, the warriors prepare the horse, but God gives the victory. Okay? So, use the talents God gave us. Much is given. Much is given. Hindi ka pwedeng magaling ng grammar mo, pwedeng maging geneticist. Much is required. So, naintindihan na rin. Yan ang agandahan lang. Carabao English. So, excellence, know your genes. Alam mo yung capability mo, mahina tayo sa math, but pipilitin natin. Tsagain na lang natin, wag nating pilitin. Tsatsagain na lang natin at ibig sabihin, tsatsagain natin yung ibang mga bagay. Pag magaling tayo sa iba bagay, doon kaya kaunti lang ang gawin mo. Next, meron pa ba? More lessons. Isa din yun sa student, ay appreciate your teachers. Terror or not. Minsan, mas marami tayong natutunan sa terror na teacher kaysa very lenient na teacher. So, we learn a lot from strict teachers at doon tayo nag-study, doon tayo nag-excel. Okay? Continue learning. Once a student, always a student. At again, I'm naging involved in the ministry and that's the way of excellence. Balance everything to be an excellent student. Build your confidence. Hindi lang yung nandun ka, wala ka ng ibang alam, kundi mag-aral sa field mo. You have to be, as I told you before, an educated man, a mark of an educated man, one who knows something on everything and everything on something. Okay? May field of specialization ka, but alam mo rin yung mga counting ng photography, counting politics, counting ganun. Okay? And have your learning balance. And last slide, meron pa ba? If you are successful, Genesis, you could... This is my dream, to have a coconut with all the fruits. Ice na lang tsaka gatas, may fruit salad ka na. Thank you very much. May tanong? Sabihin na ba sa question and answer, Pastor? Question na raw. Ano yan? Ano raw yung last slide? Excellence and research? Yung excellence and genes. Ang ibig sabihin yun, ang sinasabi na, kung ikaw hindi ka naman talaga magaling sa math tsaka sa other sciences, why you don't need to force yourself to go for engineering and excel in engineering na course. Kung ang field mo ay communication or ganon, or math naman ang gusto mo or science ka, huwag mo piliting sarili mo dun sa communication, which yun ang hindi ko ginawa sa sarili ko. Yan, know your genes. Ano ang alam mo sa buhay? Ano ang hilig mo? O yun ang inclination mo? Doon ka mag-concentrate. Excellent. So, God's talent, kung ano ang talent na binigay ng Panginoon sa iyo, yun ang gamitin mo.
Follow up ko. Nasabi po nung bata, ay kung ano ako sa communication, ako magaling. Kaya dapat dito ako, hypothetical, maaring totoo. Pero ang sinasabi naman ng result ng kanyang diagnostic exam ay, hindi, sa math and science ka talaga magaling. So, yun. How do you reconcile?
Yun ang role na ngayon ng environment. Ang role ngayon ng parents. Kasi minsan, kagaya sa akin, magaling pala akong kumanta. Hindi ko na-discover noon kasi walang kumakanta sa bahay. Parang i-harness mo rin yung ngayon. Kagaya ng sinabi mo, very classic yon. nai-encourage mo siya ngayon. I-expose mo siya ngayon. Kaya sa atin naman mga magulang, bata pa sila, i-expose na natin. Huwag masyadong ma-expose na parang gusto nila maging performing arts na sila lahat. And I'm just going to explain. Kaya ngayon, nangyari kasi sa atin, ngayon sa Pilipinas, ay hindi na sila na-expose sa arts, hindi na sila na-expose sa ibang field ng study. So walang straight kwando na answer, but yun ang role ng parents ay mahalaga doon. Na nandun ang mentoring, nandun yung guidance sa kanila. Kagaya ni Micaiah, magaling naman siya sa math daw tsaka sa sciences. He has an excellent score doon, pero communication siya ang gusto, ang hilig niya. At nakita niyang na-apply naman yun ang kanyang ginagawa doon. At least naman ang pangalawang course na gusto niya ay forensic science. Eh. Consuelo de Bobo na sa akin yun. Pero you need good, like example, magaling ka science tsaka sa arts. I'm convinced na going to communication, that's very important. Kagaya na sabi nila, kung music ka, kung piano ka, dapat mathematician ka rin. Magaling daw ang may counting yun eh. May talagang gagamitan ng utak lahat yan eh. Related yan ngayon. Pag nakita mo, related yan sila lahat. Mary.
Brother Glenn, sa akin po, itatanong ko lang din po, since na po nasa genetics po tayo na lesson, paano po ba pagdating na po sa behavioral o sa character traits ng magulang, ito pa talaga ay makukuha din ng anak? Kung halimbawa ay hindi maganda ang asal ng magulang or halimbawa sa father's side, talaga bang makukuha talaga?
Asal? Mother's. Behavior? Sa behavior, siguro si next week yun na i-discuss ni Vic sa anthropology. But to give you an example, sa genetics, yung mga ganong trait ay partly inherited siya, hindi siya totally. Okay, so ang laki ng ang effect ng environment yan. Ibig sabihin yung paano mo i-shape ang child. Kaya yung sabi, train a child. Kaya training ang importante doon. Pati ang behavior ay natitrain. So instinct, parang tayo lahat, may instinct talaga tayo. Walang talagang taong mabait. Nakita mo mukhang mabait. Pero ang loob niyan, masobra pa kaysa doon, very expressive sa kanyang sinasabi. So, kaya nandun yung role ngayon natin ng environment na ma-mentor natin siyang ma-civilize siya. At the same time, yun ang role natin being Kristiyano din, na makita natin being a Christian. Para maging Kristiyano, pagiging nagiging Kristiyano ay malaking transformation na nangyayari doon. Pero, nandun pa rin yung mga tendencies ng mga taong hindi magbabago. Pero ang mga, in short, kung sa genetics ay partly inherited yan. Parang diabetes yan. Minsan ako'y wala akong genes for diabetic, pero kain ako ng sugar, magiging diabetic ako. Ikaw, may genes kang diabetic, hindi ka kumakain ng sukal kasi alam mong may problema ka doon. Kain ka lang ng kaunti, biglang boom agad yung kuhan mo. So, ganun yun. Sana nasagot ko.
May question dito, Brother Glenn. Is it possible for a child to get all of its genes from one parent and none from the other?
Nakikita natin yun. Minsan kasi sa ugali natin nasasabi yun eh. Ay, talagang nanay na nanay ka nang kuhan, ganyan-ganyan. Kasi hindi mo nakita yung physical. Kaya nga sinasabi ko, may minsan, halimbawa, just to give an extreme example, yung anak mo, ang mukha, lahat, kamukha ng tatay, pero ang ibang genes naman niya, ang na-express naman ay sa loob niya. Which ang sakit niya nandoon, may ang puso niya, ang ibang characteristics niya. Yun ang physical na nakikita mo contribution. O kaya dominant yung mga genes ng nanay niya na naging prominent din sa kabila. Pero 50-50 talagang technically sa ang ating nuclear DNA ay 50-50 yung dalawa. Contribution. May sata ditong tanong. Ano?
Yun, nabanggit niyo po yung sa yung playing God. Naisip ko po yung sa cloning. So as a geneticist and as a Christian, what can you say about cloning?
About ano?
Cloning. May isa pa po ako, personally nakikita ko po kayo as a good role model for balance, kasi nakikita po kayo dito na deacon kayo sa church, respectable rin yung ano niyo yung sa trabaho niyo, and as I see it, nababalance niyo pa rin yung sa family. Ano pong mga practical ways or advices na mabibigay niyo po sa amin regarding balance?
Cloning muna. Cloning din balance. Cloning, ganda ng cloning, di ba? Pag yung waling-waling noon, talagang napakamahal ng waling-waling ngayon. Nakuklone ang waling-waling. 5-5 na lang ang waling-waling ngayon. So, yun ang beauty ng cloning. But of course, there's a lot of ethical issues about cloning once you go to human and animals. And animals. Sa akin, cloning animals ay ng tao ay beyond the one na yun. Parang may ethical issues ng pag-usapan na doon. Para bang if you go to science, you could may mga attempt na animals, may mga kinuklone nilang animals. Hindi ko alam yung mga ethical issues, hanggang halaman lang ako. Pero mayroong limit tayo sa mga bagay na yun. Siguro yun yung nabanggit na rin ni Pastor, but humans, about humans, especially humans, ay ibang usapan na yun. Mga iba nagtatanong, kung naklone natin ang tao, may soul ba rin ba siya? Pwede. Kasi lahat naman pwedeng gamitin ng Panginoon ng mga ways yun eh. Kasi technically, natural kwan yan eh. Hindi yan magic na from nothing gagawin kita. Pag clean kita, I have to get some of your tissue from differentiated, undifferentiated ko, gagawin kong stem cell yan. Tapos pwede kong, kukuha lang ako ng cell mo, pwede kong gawing puso mo lang ito. Pwede kong gawing lungs lang to. Pwede kong gawing kamay lang ito. Yun ang stem cell para yung kamay na lang itatransplant nila, yung puso lang itatransplant nila. O kaya ikuklone ko yung buo sa'yo para maging total na taong parehong sa'yo. Yun ang ginagawa ni Hitler noon. O kaya yung boys from Brazil na ginagawa. Mahabang discussion, I'll discuss to you later. Balanced life, that's the most mahirap na buhay. I have, technically, ay hindi pa rin, ang asawa ko, tanungin mo kung balance ang buhay ko. I was just arriving from China last Friday, Saturday, last Thursday evening. Nagising anak ko, naliligo na ako. Alas 6:30, naliligo na ako. Nakita ko ng anak kong lalaki, Papa, you have just came from China. Now you're going back to office. So, ibig sabihin, talagang hinahanap ka pa rin. So, pero importante yung sa akin ng balanced life, talaga namang yung church life ay napaka-importante. Yung priority mo sa buhay mo. Kasi there's no such thing as, it's a choice mo eh. Of course, kung trabaho mo mag-require ng ganito, kaya kung ang trabaho nyo nagre-require ng magtrabaho ng linggo talaga eh, pursigihin nyo yung tumaas kayo para hindi na kayo magtrabaho sa linggo. Maging supervisor kayo, magiging kung kayo. Pero very important yon. Kaya nga sinasabi ko when I have my seminar, as you go older, pag yung sinasabi ko sa office na, pag nagtrabaho ka after 5, hindi tapos ang trabaho mo. Magtrabaho ka 9 o'clock, uwi ka sa bahay, hindi tapos trabaho mo. Magtrabaho ka hanggang 5 o'clock, hindi din tapos trabaho mo. Anong ibig sabihin nun? Uwi ka na lang 5 o'clock, pareho naman hindi tapos ang trabaho mo. Di ba? So it's a choice talagang, hindi mo sabihin, sairin mo yung trabaho mo para matapos ka. May time na talagang you have to go beyond, but you have to balance that. Sa akin, talagang hindi rin ako efficient talaga na magre-reklamo silang hindi pala nakita ako. Bihira mabilang sa kamay nila ang mga anak ko na natulog akong una sa kanila. Kung matulog akong una sila, lasyete, bumagsak ako. Tulog ako niyan. Pero most of the time, kaya kanina, 2 o'clock matutulog, 3 o'clock na talaga kaya ni Pastor. So, may mga balance na yun. But you have to be conscious na balance buhay mo. Pag uwi mo, although hindi mo mawala yung gagawin mo, laro ka muna sa mga bata, you have to be funny, you have to do everything na mukhang hindi ka stressed sa trabaho and to be with your family. I could give you more tips later. So, importante yung balance ang buhay mo. Church life mo, kagaya na si Jante lang, pag ang sudyante ka pa, ang church life mo or Christian life mo hindi balance with your studies, don't expect na pag nag-graduate ka na eh, balanse na. Pag ako gumraduate na, doon ako mag-involve sa ministry. Nag-MS ako. So, student, estudyante pa ako noon hanggang nag-PhD ako, I'm so involved sa church life. Na pagdating mo sa regular na trabaho mo or instead of business mo, there's no such thing na may time ng buhay mo na less busy ka. As early as possible, involved, at hindi ka magsisisi. Sino pa? Si Ate G. Nakita kong kamay mo kanina. O napagod ng katataas.
Dr. Glenn, may mga sinusundan kasi ako na mga nutrition dietitian sa internet. So, may isang nabasa ako doon na yung nilalagay sa pagpapalaki ng sa piggery, so much antibiotic. So, pagkakinain natin yung mga 3-4 months old na mga baboy na to, ang effect is sa katawan natin na parang kahit hindi mo kailangan ng antibiotics, nag-antibiotics ka automatic. And then with cows, yung gusto nating mag-produce ng so much milk, pero ang Europe, ang New Zealand, at ang Australia, tinigil na nila yung paglalagay ng hormones kasi talagang ito yung effect na maraming cancer, may mga cancer na mga babae. Tapos yung third is with regards to GMO, na hindi ko alam kung tama yung nakita ko, yung chemical na ginagamit para ma-alter yung sa genetics ng mga plants. So RBGH yata yung parang nakita ko.
Antibiotic.
Ano yun? Antibiotic? So parang ito rin yung cause na parang nagkakaroon, sinusundan nila na dito nagkakaroon din ng mga cancers. Lahat ng yung sa organs, sa abdominal organs natin. So yun yung gusto kong i-clarify. Ganun kaya ba ang side effect nito? Just like the hormones with the cows.
Okay, that's a very good question. So of course yung hormone tama yun. Kaya ngayon yung chicken, daming ini-inject dyan. Baboy, kaya minsan nga, yung organic farming mas delikado pa kasi yung ipot nila, mas malami ang hormone doon nilalagay sa halaman, yun ang ginagamit nila sa organic farming, which is much, much dangerous than an pesticide ang nilagay mo. Kasi papasok sa halaman din yun. Pangalawa, yung sa GMO, which ay, kaya ang kwa naman doon, meron na tayong government control. Bago ang mga chicken lumabas sa ganun, meron ng random checking. Okay, kagaya na nga sa UK or sa Germany noon. Nakita lang nilang na may horse meat yung declare nilang lasagna na very county lang. Tanggal. Eh, ang horse naman nakakain. Mas mahal pa nga yung horse eh. Na-contaminate lang. Ang ibig sabihin, ganun na sila ka-stricto kasi sinabing baka lang to, baka lang. May isa pa nga doon, RNA. RNA lang ng strand ng horse ay nakita doon sa winidraw din nila, which hindi yun nakaka... Minsan pumunta sa extreme masyado. Bigay na lang sa atin yung kainin natin. GMO. Noon, ang technology, they are using, we're going to the technical now, we're using the antibiotic as a selectable markers. Yun ang ginagamit nila. But it was proven na hindi siya nadadigest ng tao. Okay? But antibiotic siya, nawawala, which is a very small amount. Ang ginawa ngayon ay hindi na yon. Meron na tayong green technology, hindi na antibiotic. Reklamo pa rin ng tao. Reklamo pa rin yung Greenpeace. Kasi yun ang trabaho nila eh. Magreklamo. Kaya, hayaan mo na sila. I have a lot of friends with the Greenpeace. So, ang ginawa ko, kinibigan ko sila. I talk to them. I go to their poster. I keep, nag-i-interest ako sa kanila. And I got a lot of bonus ahead of that. Hindi sila kumukontra sa akin. Or so, it's a lot of, ganun yun eh. Pag lalo mo silang kukontrahin, sila. May mga points sila, but they have to do research also by their own. So, yun ang sinasabi ko. Natanggal mo na yon, reklamo pa rin. So, wala. Para bang noon, nung ang milk ay ginawang butter, a big protest. Kasi ang milk daw, milk lang, hindi pwedeng butter. Daming kontra, daming sinirang, ganun para mga Greenpeace din yun. Nung lumabas ang microwave, ganun din. Ngayon ang cellphone, nakakancer sa tenga. Nakakancer ng utak siguro. Daming nasisira na utak sa nakakasira ng kamay. Ng manicure. So maraming gano'n na minsan kwan, reklamo. Basta any development, alala ko, pag the most dangerous invention is automobile. Daming namamatay doon. Pero bakit? You have to do management ngayon. Ba't ginagamit pa rin? Di ba? Ganun lang yun. Kung gusto kong isipin, I go to mineral water. I-analyze mo mineral water. May ang arsenic niyan, mas maraming maging conscious tayo doon kaysa sa pagkain kinakain natin. Ano pa? As Pastor.
Okay, maraming salamat, Glenn. One of my fields ay ethics. At sa isang malimit na argument sa mga ethical issues ay genetic ito. Whether, let's say, being angry, worrisome, complaining, or yung very expensive research ngayon is the so-called gay gene. So, anong masasabi po ninyo doon sa explanation na genetic, which is to us as Christians ay ethical and moral?
Kagaya na rin yan sa sinabi ko kanina, na may ang field ng genetics ay minsan go beyond the boundary. Okay, may mga kagaya ng, kahit sa ako, I'm already doing a lot of advisory or administrative job sa research management na. Pag nakita kong itong field of study na masyadong expensive, ang relevance niya ay mababa, you have spent more on that in other things na mas makinabang ng farmer. So may mga ethics na ganun. So we have to be vigilant din as a scientist. Ang ginagawa namin, we have to be vigilant. Yung may mga kwan na kukontrahin namin na instead na gamitin mo yung aralin mo yung bacteria sa moon na it will cost billions and billions of dollars, why spend that in that study? Why spend it sa may marami pa tayong studies na kulang dito. Yun, so may mga boundaries tayong dapat ilimit in the field of genetics kasi ito yung science na sobra ng effect ngayon, lalo na with the nanotechnology. Ngayon, ang genome ng tao, kaya nang alam na kung ano ang mayroon ka. Cloning, very possible na ngayon. Kaya marami ngayon, mga mayaman na meron ng kumuha na ng nasa human bank na yung kanilang cells. Kasi anytime pwede silang si Michael Jackson niya, nagbigay na ng malaking pera kasi alam niyang pina-freeze niya yung katawan niya para balang araw pag na-invent, ay pag mayroon na discover na kayang buhayin ulit ang tao, ay doon ibibigay yung perang ibibigay niya. Nagkataon lang, bago siya na namatay, pabangkrap, nagamit yung pera ngayon ng pang-study na yun. So maraming ethical issues na we have to be very vigilant. Kailangan ba natin mag-clone ng manok? Pa-breed mo na lang, mag-develop ka na ng manok. Ba't mag-clone ka pa? Di ba? Kailan mo ba mag-clone ng itlog? Hanap ka lang sa bakura. Yung mga ganong very simple as that. So, ang ethical, kagaya ng mayroon din kami, marami, kasi ngayon ang science naman ay we are guarded with ethics. But there's the bad news is there are some countries that allows human cloning. Like UK. And isa sa Europe. May tanong pa? Ate Tina.
Thank you very much po, Dr. Glenn. It is encouraging, lalo na sa mga estudyante. Very interesting topic. And at the same time, funny. Yung pong tanong ko, parang related din po doon. Kasi kanina yung huli nyo pong ipinakita ay yung isang puno na marami siyang bunga. Na nangangarap kayo ng ganun. So, sinabi po din sa Bible na kung ano nga po ang puno ay siya ang bunga. Wala po bang moral implication dun sa ganun na kung sakali na maging posible yung ganung pinapangarap nyo? Parang kadugtong na din yun eh. Kung may ethical issue ba dun, may moral issue din ba involved doon sa ganun na mga pagbabago na pwede na rin at kaya na rin gawin ng tao. Hindi po ba ito mag-go against sa kung ano po ang talagang nilikha ng Diyos?
Dalawang bagay. Ang una ay hindi natin literal naman yung anong puno ang bunga. Hindi naman yun na pag nagkaiba ka nun, hindi ka na biblical. Pangalawa, ay hindi naman mangyayari yun. Ang pinakamalapit doon ay makita kang may puno akong citrus. hindi genetics to, it's horticulture. Mag-in-arts ka dito ng, mag-graft ka dito ng pomelo, pwedeng bumunga. Mag-in-arts ka dito ng pongkan, pwede dyan. Mag-guan ka ng kalamansi dito, mag-guan ka ng lemon dito. Kasi they are in one family. Compatible sila. Mag-in-arts ka dito ng guan, pero hindi ka pwede maglagay ng mangga. Mamatay yung mangga. Hindi, magkaiba ang kanilang guan. Kasi pomelo, lemon, melon, ah, melon, lemon, pongkan, mandarin, ganyan, related yan sila. Pwede mong ilagay sa isang puno. Okay? Pwede ka mag-i-ask. Kahit nga ang talong tsaka kamatis, kaya talong tsaka patatas, hindi related sila. Pwede mo silang iwan. Kagaya ng kinakwento natin, di ba? Magkaiba ba? Oo, yun pala eh. Yun ang nakakalami. Hindi ako horticulture eh. Kagaya nung ginawa nila, ang sitaw, tsaka busitaw, tsaka pulsitaw, hinalo nila. Kaya naging busitaw. Busin, hindi na kailangan ng trellis, pero mahaba ang bunga. Diba? Para nung itik, tsaka bibi, pinag-asawa nila. Nagkaroon sila ng bitik. Ang bibi kasi, maraming itlog, pero maliliit. Ang itik, kaunti ang itlog, pero malalaki. Nagkaroon sila ng bitik, malaking itlog na marami. Diba? Pero ang pinaka-classic na pinag-breed talaga nila ay ang yung pinag-breed nila yung banana tsaka yung kawayan. Alam na ni Kwan yan. Okay? Yun ang naikwento ko na sa inyo. Maraming salamat po.
Okay, maraming salamat, Brother Glenn. At sana na-challenge tayo doon. And one of the things na we can hope for itong field ng genetics ay marami pang mararating, and we thank the Lord that we have people like Glenn who can stand on both grounds ng very precise genetic science and yet can stand on the Christian faith. At ang maging challenge sana sa atin ay we can pursue science to its vigorous advancement na merong mga precise standards at hindi tayo umaatras sa mga pamantayan na yun. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na kailangang talikuran natin ang pananampalatayang Kristiyano. Sa halip, I always maintain that precisely because of our Christian standing, we believe in creation, we believe in everything as under God, we can pursue science to its vigorous end at ma-maintain natin ang ating paniniwalang Kristiyano. Gusto ko lang pahapyaw na sagutin yung sa issue ng cloning because that is something that is an ethical point. Ang position natin concerning man is, ang tawag dyan sa theology is the creationist position of the origin of the soul. Ang ibig sabihin yan, contrary sa position ng mga Lutherans at ibang mga theology sa kanilang paniniwala, ang kaluluwa ay kasama sa generation. Ibig sabihin, yung magulang lang generate ng body at soul. Hindi yan ang posisyon ng Reformed Calvinistic theology. Ang theology natin ay creationist. Ibig sabihin, at the point that one becomes human being, God creates the soul. Kaya yung soul mismo talagang ang origin niya is from God. Kaya sabihin mo natin theoretically, I don't agree with human cloning, but theoretically, may maklone, it's still God who will create the soul, and that cloned person will still have a distinct personality because the soul comes from God. Kaya lang, kalituhan ang idudulot lamang yan. Halimbawa, mag-clone ka ng Michael Jordan, tapos ibang personality yan, ilagay mo sa basketball court, di hindi lagi siyang kapos mag-shoot. So, ibig sabihin, kalituhan lang ang idudulot niyan. Kaya ayaw natin ng ganyan because we want to maintain the distinctive of every individual. So, we don't want the confusion of human cloning. But, even theoretically, that happens, every individual, when it becomes a human being, will have a distinct soul. And that is the reason why we respect every individual human being because his soul is from God. Ang kaluluwa ng bawat isa ay lalang ng Diyos. Kaya titingnan natin ang bawat individual na nilikha pa rin ng Diyos dahil yung kanyang kaluluwa ay bigay ng Diyos. Kaya yan ang isang distinctive natin. That's why we don't explain morality by genetic. However important genetics is, we do not explain morality and ethics as genetic in origin. It is the soul and it is the man as body and soul that we ang iginagalang natin. Kaya napakaganda ng siyensya ng genetics dahil napapaunawa sa atin ang katawan ng tao. Pero wag nating kalimutan na pag tinitingnan natin ang tao, siya ay katawan at kaluluwa. Ayan ang buong pagtingin natin sa pagkatao. So maraming salamat, Brother Glenn, at sana nahamon tayo sa interest natin na lalong mag-aral. At yung gusto kong hamon na ibinigay niya ay mag-aral lang may balanse, dahil nga ang buong pagkatao natin ay katawan at kaluluwa. Hindi naman pwede ibigay mo lang sarili mo sa isang larangan. May larangan tayo na pang sa Diyos, pang sa iglesia, pang sa kaluluwa, at yun ang gawin nating buo sa ating pagkatao. So magwakas tayo sa panalangin. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat kami sa mga narinig namin at sa ganda ng iyong nilikha na lalong pinapatunayan ng siyensya ng genetics. At sana nga po ay naging hamon ito sa mga estudyante na lalong magbigay ng kanilang sarili sa pag-aaral at ibigay ang kanilang sarili sa anumang uri ng larangan na kanilang pinag-aaralan. Gayunman ay maraming salamat sa hamon na balansehin namin ang aming buong pagkatao, sapagkat kami ay hindi ginawa na katawan lamang. Ginawa mo kaming katawan at kaluluwa. May mga usapin na dapat naming iharap sa iyo, iharap sa mga usapin ng iglesia. At sana, Panginoon, ay tunay na maging hamon ito sa amin. Grant that everyone will truly be challenged to pursue our field with vigorous diligence, and yet at the same time, that very diligence will help us stand with more convinced persuasion that everything is your creation and that they should lead us to worship you and to acknowledge you. So may this be a challenge to each one, not only to the students, but to everyone, to truly use our mind in pursuit of knowledge, but knowledge that will be a component of our worship of you. So bless us with this. In Jesus' name we pray all these things. Amen.